қоп-қоңыр кеш, дала жаңбыр жылаған, қараша үй қарая отыр. Алтында шайы суыған, сәлден кейін күй төгілді, күңірентіп күн астын, санай-санай қабырғамды сөгілтіп, жыла-жыла жүрегімді суырған. Қандай ауыр, қандай ашы бұл қағыс, жеткізалар тіл емес, айтқызалар сөз емес. Ал қара көк аспан шақты азынап, ұшал деген ақ бозатты бір жігіт, періште ия, пер емес.